Dakle, sljedeće godine će se polako pristupiti završetku fasade, unutrašnjosti. Kad su planirani da budu okončani ti najveći radovi?
Pa nama je u planu da
ne daj Bože neko zla da se sad pojavi.
Da završimo nešto. Radove na obnovi hrama, da je dovedemo u stanje za veliko svećenje do 24. novembra sljedeće godine, kada proslavljamo veliki jubilej 100 godina od prisjedinjenja Srema Srbiji. Ta skupština na kojoj je doneta odluka održana upravo ovdje u Rumi, i u znak sećanja na taj događaj, upravo za tu 100-godišnjicu planiramo u porti hrama da sagradimo jednu kapelu, česmu posvećenu Svetom Stefanu Dečanskom, na kojoj bi pisao i tekst te rezolucije, na kojoj bi pisala imena svih glavešina koji su učestvovali u toj skupštini, da eto na taj način malo povratimo značaj te skupštine kada je svi ovi prostori, kada su se prisjedinili matici, odnosno majici Srbiji, i pogotovo zato što je to sljedeće godine tih 100 godina, želimo da to podignemo na nivo na koji zaslužuje, uz Božju pomoć, uz našeg vladiku koji redovno prati ove sve naše radove i dolazi tu i mnogo nam i pomaže i svojim iskustvom i svojim autoritetom.